Rais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakutana Jumapili nchini Angola kwa duru mpya ya mazungumzo yenye lengo la kumaliza mzozo katika eneo lenye vita mashariki mwa DRC. Kundi la M23 linalodaiwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda limeteka maeneo kadhaa mashariki mwa Kongo na kusababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao na kuchochea mzozo mbaya wa kibinadamu. Mapema mwezi Agosti, Angola ilisuluhisha mazungumzo ya kusitisha mapigano ambayo yalileta hali ya utulivu kwenye uwanja wa mapigano, lakini pande zote mbili ziliendelea kushambuliana na mapigano yalipamba moto tangu mwezi Oktoba. Rais wa Angola Joao Lourenco, aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika kama msuluhishi, Alhamisi alielezea matumaini yake kwamba mkutano wa Luanda unaweza kusababisha makubaliano ya amani. Tuna matumaini kwamba mkutano huu hatimaye utapelekea pande zote kusaini makubaliano au kuchukua uamuzi siku zijazo wa kusaini makubaliano ya amani na ya kudumu kati ya nchi hizo mbili jirani, Lourenco alisema wakati wa ziara yake nchini Afrika Kusini. Kigali imethibitisha kwamba Rais Paul Kagame atahudhuria mkutano huu wa Jumapili akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje Pierre Nduhungirehe. Uturuki inaweza kuingilia kati na kusuluhisha malumbano kati ya Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu. Rais Recep Tayyip Erdogan aliwaambia kiongozi wa baraza huru la Sudan Abdel Fattah al-Burhan katika mazungumzo yao ya simu leo Ijumaa. Ofisi ya rais wa Uturuki imesema jeshi la Sudan limekuwa likishtumu kila mara Umoja wa Falme za Kiarabu kutoa silaha na msaada wa kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces katika vita vya Sudan. Taifa hilo la Guba linakanusha madai hayo. Edward na Burhan walijadili kuhusu uhusiano kati ya Uturuki na Sudan, vilevile masuala ya kikanda na kimataifa katika mazungumzo ya simu, ofisi ya Uturuki imesema katika taarifa. Edward ameeleza kuwa Uturuki inaweza kusuluhisha mivutano kati ya Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu kama ilivyosuluhisha mivutano kati ya Somalia na Ethiopia, taarifa hiyo imesema bila kutoa maelezo zaidi. Katika taarifa tofauti ya baraza huru la Sudan, Burhan amesema anakaribisha mchango wote wa Uturuki katika kumaliza vita na kutoa wito wa uwekezaji mkubwa wa Uturuki nchini Sudan. Niger Alhamisi ilitangaza kwamba imesitisha matangazo ya radio BBC kwa miezi mitatu, huku shirika hilo la utangazaji la Uingereza likiingia kwenye orodha ya vyombo vya habari za nchi za magharibi vilivyodhibitiwa na serikali ya kijeshi katika kanda ya Sahel. Marufuku ya BBC inadaiwa inahusika na kupeperusha taarifa potofu zinazoweza kuvuruga amani ya kijamii na kudhoofisha ari ya wanajeshi wanaopigana na wanajihad. Itaanza kutekelezwa mara moja nchini kote, uongozi umeeleza. Vipindi vya BBC vinavyosikilizwa na watu wengi vikiwemo vya lugha ya Kihausa vinapeperushwa nchini Niger kupitia redio wa shirika nchini humo. Tangu kukamata madaraka mwezi Julai mwaka 2023 katika mapinduzi, serikali ya kijeshi imepiga marufuku vyombo kadhaa vya habari vya mataifa ya magharibi. Kando na BBC, mashirika mawili ya utangazaji wa Ufaransa, Radio France International RFI na France 24, vimepigwa marufuku nchini Niger tangu mwezi Agosti mwaka 2023. Ukraine, mzalishaji na muuzaji mkubwa wa nafaka na mbegu za mafuta duniani, iko tayari kuuza chakula kwa Syria kufuatia kuanguka kwa Bashar al-Assad. Waziri wa kilimo wa Ukraine Vitali Koval ameiambia Reuters Ijumaa. Vyanzo vya Russia na Syria awali vilisema kwamba usafirishaji wa ngano na Russia huko Syria umesitishwa kutokana na kutokuwa na uhakika juu ya serikali mpya na ucheleweshwa malipo. Syria iliagiza chakula kutoka Russia wakati enzi ya Assad, na haijulikani jinsi uhusiano kati ya Damascus na Moscow unavyokuwa chini ya serikali mpya. Mali ambako kuna matatizo, lazima tuwepo na chakula chetu. Tuko tayari kuizuia chakula chetu Syria, ikiwa inahitaji chakula sisi tupo, Koval ameiambia Reuters. Kawaida Kiev ilikuwa inauza nje ngano na mahindi kwa nchi za magharibi mashariki ya kati, lakini si kwa Syria. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami Mary Mgawe. Endelea kusikiliza matangazo na vipindi vingine vinavyoendelea.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye meza ya waandishi wa habari. Tuwe leo ni siku ya Ijumaa, tunamulika yale yaliyojiri kwenye maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati na kimataifa. Kuletea yote hayo, basi ungana nami Sunday Shomari.
Meza yetu ya waandishi wa habari hii leo tuko na mwandishi Dennis Omondi wa KTN kule nchini Kenya, hali kadhalika mwanahabari mkongwe kutoka nchini Tanzania, Bwana Majid Mjengwa. Karibuni kwenye meza ya waandishi wa habari.
Asante sana Shomari.
Asante sana. Naam, kwenye meza yetu ya waandishi leo tunamulika masuala mbalimbali yanayojiri Afrika Mashariki pamoja na kimataifa, ambapo huko nchini Kenya wameadhimisha sherehe za uhuru. Lakini mengi yakiwa yametokea vile vile, kwa kuna mambo ya maandamano na mengine mengi, na pia rais amehutubia taifa. Rais Ruto amehutubia taifa. Labda utuambie Dennis, jinsi kwanza kabisa maadhimisho yalivyokuwa ya sherehe za miaka 61 ya uhuru, na jinsi taarifa waandishi mliboripoti mambo yalivyokwenda.
Naam, shukrani sana Shomari. Leo hii kama ambavyo umesema ni kwamba Kenya imeweza kuadhimisha miaka 61 tangu taifa hili liweze kupata uhuru. Kwa hivyo ilikuwa ni siku kubwa sana. Rais William Ruto aliweza kujumuika na Wakenya wengi tu katika bustani la Uhuru Gardens hapa jijini Nairobi, na ilikuwa ni hafla ambayo pia iliweza kuwavutia wageni wengi tu akiwemo rais wa Gambia Adama Barrow, ambaye pia aliweza kuipongeza Kenya kwa taifa limeweza kupiga katika demokrasia na vile vile katika tu kukua katika nyanja mbalimbali. Na Rais William Ruto leo hii aliweza kutumia hafla hiyo kuweza kuzungumzia sera za serikali yake kama vile sera za afya. Kumbuka kwamba kuna bima mpya ya afya ambayo serikali inatoa, inaitwa Social Health Insurance Fund, ambayo sasa inachukua nafasi ya NHIF. Kidogo imeweza kupigwa na pingamizi ama kupata na pingamizi kutoka kwa Wakenya wengi ambao wanahisi kwamba haina tofauti ama si bora kuliko NHIF. Kwa hivyo aliweza kutumia hafla ya leo kutetea baadhi ya sera hizo ambazo zimeweza kupata pingamizi mkubwa kutoka kwa Wakenya. Ikumbuke kwamba mwaka ama mwezi wa Juni mwaka huu Rais Ruto aliweza kulazimishwa kubadilisha baraza lake la mawaziri baada ya maandamano ya vijana ambao wanajulikana kama Gen Z. Kwa hivyo pia katika sherehe ya leo tuliweza kuona pia Rais William Ruto ambaye kidogo ameweza kuwajibu wale ambao wamekuwa wakikosoa serikali yake, akisema kwamba amefanya kazi na utendakazi wake unaonekana, na wale ambao wanampinga wanafanya hivyo kwa kutumia habari zisizo na ukweli ndani yake. Na tumeweza kuona ambaye sasa tunamchukua kama kiongozi wa upinzani, Kalonzo Musyoka, ameweza kujibu baada ya Rais William Ruto kuzungumza, akisema kwamba ni Rais William Ruto ambaye matamshi yake ni ya kupotosha. Kwa hivyo bado kuna ule mvutano, lakini licha ya hayo Wakenya katika sehemu mbalimbali za taifa wengine waliweza kujumuika na kusikiza hotuba ya rais kama ilivyo somwa na wakuu wa wilaya ama wakuu wa county, kwa kimombo wanajulikana kama county commissioners. Lakini kuna sehemu kama vile Nyandarua ambapo taarifa ambazo ziliweza kutufikia ni kwamba baadhi ya wananchi sehemu ile walikataa kusomewa taarifa hiyo ama hotuba hiyo ya rais, wengi wakisema kwamba hawaoni la kufurahia katika Jamhuri Day.
Na hayo yakijiri katika Jamhuri Day huko nchini Kenya, mengine yamejiri huko nchini Tanzania. Vile vile Tanzania imesherehekea wiki hii miaka 63 ya uhuru wake. Lakini kulikuwa na wito tofauti kutoka kwa rais wa nchi hiyo. Pengine upande huo yale aliyoripotiwa rais wa nchi hiyo akisema kwamba kutakuwa na sherehe. Pengine tuungane na mwandishi aliyoko Tanzania, Majid Mjengwa. Tuambie jinsi mliboripoti sherehe za uhuru ambao pengine ilikuwa tofauti mwaka huu kwenu.
Asante Shomari. Kwa Tanzania napo pia kulikuwa na weekend ndefu, Jumaa mpaka Jumatatu ambayo ilikuwa ni siku ya mapumziko isiyokuwa na sherehe. Ni maadhimisho yasiyokuwa na sherehe kama ilivyotangazwa na Rais wa Jamhuri katika kubana matumizi, lakini pia kila wilaya yale maeneo waliazimisha kwa matukio ikiwemo ya usafi, upandaji wa miti na kadhalika. Hii ndicho ambacho kilichofanyika miaka 63, lakini kutokuwa na matumizi makubwa kama ilivyozoeleka kwa nyuma yanayopangwa kwa ajili ya magwaride na mengineyo. Hilo ilikuwa kubwa, kulikuwa na ukimya tu katika kusherehekea huko bila kuwa na matumizi ya fedha, tofauti na Kenya kama ilivyozungumzwa na Dennis. Huku kumekuwa pia na utulivu wa namna moja au nyingine, kutokana kwamba kisiasa baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa yale majadiliano marumbano yamepungua, na sasa hivi kumekuwa na mabadiliko ya baraza la mawaziri yamefanyika juzi tu hapa, nayo imekuwa na mjadala lakini unaendelea. Wakati huo huo kumekuwa na matukio ya michezo, timu zote mbili Simba na Yanga, Giants hawa timu kubwa zimepoteza. Kwa hiyo kumekuwa na hali ya utulivu hata kimichezo katika Tanzania.
Bila shaka, na nitarudi hapo kwako kwenye hilo swala la mambo ya kisiasa na hayo mambo ya serikali za mitaa na vyama vikiwa vimeanza vingine kutangaza wagombea. Nitarudi kwako kwako Mjengwa, lakini kabla ya kuja kwako Mjengwa, kuna taarifa ambayo pia tumeiona huko nchini Kenya ambapo walisema kwamba polisi kwenye mji mkuu wairusha mabomu machozi Jumanne wiki hii kwa waandamanaji waliokuwa na hasira kuhusu swala la unyanyasaji wa kijinsia na mauaji ya wanawake. Tuambie kidogo, Dennis, upande huu swala hili limeripotiwa vipi kwenu hapo?
Naam, Shomari, wiki hii tumeweza kutamatisha siku 16 ambapo tulikuwa na wanaharakati wakishirikisha tu Wakenya na kuwaelimisha na kuwajulisha kuhusu umuhimu wa kuishi pamoja na kuwa na utulivu kati ya jinsia zote mbili. Kwa hivyo kulikuwa na maandamano ambayo yaliratibiwa kufanyika katikati mwa jiji kuu la Nairobi, na wanaharakati walipofika walikumbana na maafisa wa polisi ambao walitumia vitoza machozi kuweza kuwatawanya. Ila wengi walikuwa tuna kauli mbiu moja ya kutaka kusitishwa kwa vifo ambavyo ni vimesababishwa na tofauti za kijinsia. Kama vile tulikuwa hapa Kenya mwezi Juni, tulikuwa na kesi ambapo miili ambayo ilikuwa inadhaniwa kuwa ni ya wanawake iliweza kutolewa katika mgodi mmoja hapa jijini Nairobi ambao unajulikana kama Kware, na kilikuwa ni kisa kikubwa sana. Na baada ya hapo pia tumepata kuona kesi zingine zikiripotiwa, lakini maafisa wa polisi, kama ambavyo imekuwa karibu niseme mazoea, ni kwamba kila wakati kunapokuwa na maandamano ya aina yoyote ile, polisi huja na kusema kwamba wanajaribu kuleta hali ya utulivu na vile vile kukinga na kulinda biashara za wale ambao hawashiriki katika maandamano hayo. Kwa hivyo pia katika hali sawa waliweza kufanya swala kama hilo. Kwa hivyo vyombo vya habari viliweza kuripoti hali ile, lakini ikilinganishwa na jinsi ambavyo tumeona polisi wakitumia nguvu kupita kiasi katika maandamano mengine, nadhani kwamba ilikuwa ni nguvu lakini haikuweza kufikia viwango ambavyo tuliweza kuona, tuseme mfano wakati ambapo tulikuwa na maandamano ya Gen Z ambayo yalikuwa ni maandamano makubwa zaidi ya yale ambayo tuliweza kuona Jumanne.
Bila shaka, na hilo ni swala ambalo tafuatilia pia kwa upande wa Tanzania. Kile ambacho unaweza kutuambia jinsi hali ilivyokuwa katika kukamilisha hizo siku 16 za ukatili, kupinga ukatili, pengine kwa upande wa Tanzania yale ambayo yamefanyika wakati huo, Majid Mjengo unaweza kugusia.
Kumekuwa na hitimisho ya siku hizo 16 kwa makongamano, lakini kubwa ilikuwa ni taasisi mbalimbali zikitoa matamko kupinga matendo hayo ya unyanyasaji wa kijinsia. Kuna masuala ya ndoa za utotoni, kuna sheria ya ndoa ambayo inatakiwa ifanywe marekebisho na imegusiwa. Kwa hiyo tumeona kama inavyofanana kidogo na Kenya, kukuwa na maandamano, lakini kumekuwa na mikutano, makongamano katika kuazimisha na kuhitimisha hizo siku 16 wakichukulia, wakiweka mbele yale yanayowasibu wa Tanzania, hasa kwenye masuala ya unyanyasaji wa kijinsia majumbani na sehemu za kazi.
Bila shaka, na unapogusia swala hilo, pia tunafahamu kwamba uligusia hapo awali jinsi yalivyofanyika mabadiliko ya baraza la mawaziri. Pengine mlivyo ripoti kwenye vyombo vya habari, yaliyoonekana ndiyo yaliyotarajiwa au nini ambacho kilizungumzwa na yalivyogusa watu?
Kubwa kabisa mimi nilichokiona kilichoripotiwa na mimi kama mchambuzi, niliona ni mabadiliko yenye kujibu mahitaji ya wakati. Rais wa Jamhuri aliona bila shaka wakati unaomzunguka unahitaji kile ambacho alilazimika kukifanya. Moja ya wizara nyeti kabisa ambayo imetarajiwa ingepata kufanywa mabadiliko, amefanywa Bashungwa Innocent huyu kuwa ni waziri wa mambo ya ndani. Hii ni wizara muhimu sana ambayo kwa namna moja au nyingine, katika yale ilikuwa kitokea hasa vurugu kwenye serikali za mitaa, uchaguzi ule ulipelekea watu kuumizwa na vurugu za hapa na pale, lakini pia kumekuwa na matukio ya utekaji, kumekuwa na matukio ya migogoro kwenye mipaka, ya miongoni mwa watu wa mipakani, wizi wa ng'ombe, wa mifugo, na masuala ya uhamiaji mengi ya namna hiyo yanaigusa wizara ya mambo ya ndani, na ilikuwa ikilalamikiwa. Kwa hiyo ilitarajiwa
limeleta maneno makubwa, najua baada ya mwanamuziki wa Tanzania Diamond Platnumz kuto kuonekana au kuto kufanya tamasha hilo, kuto kuingia kwenye ukumbi na kuandika mitandao yake, na vyombo vya habari vimeripoti sana juu ya hilo, na akisema kwamba wanaomtaka rudishe fedha hata rudisha fedha. Swala hili limeripotiwa vipi huko?
Naam, tamasha la Furaha Fest limeweza kuzungumziwa kwa kiwango kikubwa sana kulingana na yale ambayo aliweza kutokea. Lilikuwa ni tamasha kama tamasha zingine, na Wakenya walitarajia kwamba waweze kufika pale na kuburudishwa, lakini kukawa na ushindani kidogo kati ya wasanii wa Kenya na wenzao wa Tanzania. Itakumbuka kwamba Wakenya wanaenzi sana ngoma ambazo zimetengenezwa Tanzania, na Wakenya pia wana ufuasi mkubwa sana upande ule mwingine. Kwa hivyo kulikuwa na hilo la Diamond, na pia kulikuwa na msanii wa Kenya Willy Paul ambaye alidai kukatazwa kufika jukwani ili kuweza kuperform ngoma zake. Kuna wimbo huu ambao amefanya na Rayvanny, ambayo Rayvanny aliweza kuimba akiwa peke yake bila ya Willy Paul kushirikiana naye, licha ya kwamba wameweza kushirikiana katika wimbo huo. Lakini mmoja kati ya wale ambao waliweza kuandaa tamasha ya Furaha Festival anaitwa Willy Saburu, mtangazaji itajika sana humo nchini Kenya, ambaye kwa sasa amekuwa akifanya kazi kwa ukaribu sana na wasanii, na pia alikuwa na kipindi ambacho kilienziwa sana na Wakenya katika moja kati ya vyombo vya habari ama vya utangazaji humu nchini. Kwa hivyo pale aliweza kutoa ripoti yake na akasema kwamba kwao, kama wale ambao waliandaa tamasha, walifanya vilivyo, na akataka baadhi ya wasanii ambao wanashirikishwa katika tamasha kama ya Furaha kuweza kukuwa na adabu ama nidhamu niseme, wakati ambapo wameshirikishwa katika mipango kama hii. Kwa hivyo kulikuwa tu na tofauti ambayo bado nazidi kufuatilia kujua ni yapi ambayo yaliweza kuafikiwa kati ya wasanii walioshirikishwa na wale ambao waliandaa tamasha, lakini bado kumekuwa sana sana na huo mvutano kati ya wasanii, nani bora kati ya wasanii kutoka Tanzania na wasanii kutoka Kenya. Ila kile ambacho kimesalia ni kwamba bado wa Kenya wanapenda nyimbo kutoka Tanzania, na wanatumai kwamba hata wasanii wa Kenya wakienda upande ule mwingine watapata kukumbatiwa kama ambavyo wanakumbatia wasanii. Msanii Zuchu aliweza kuperform vizuri na watu walifurahia sana jinsi alivyofanya.
Bila shaka. Na pengine wakati hayo ya kijiri, najua haya yameripotiwa huko Kenya, lakini pia upande wa Tanzania Diamond ni jina kubwa sana na yote anayofanya inaripotiwa na kuangaliwa. Pengine Majid Mjengo utuambie tu kwa upande wa Tanzania kile ambacho wamekuwa wakizungumza watu kwenye vyombo vya habari na mengineyo, Diamond kuto kufanya tamasha kule Kenya na hatimaye kueleza kwamba hatarudisha fedha. Ripoti hizo huko Tanzania zimeripotiwa vipi?
Bila shaka ni habari kubwa kwa wafuatiliaji wa masuala hayo sana, kwa maana ilo kitendo cha kwamba hakufanya na fedha atarudisha, inahusu pesa, inahusu utajiri, ni habari zenye kuvutia. Na Diamond amekuwa kigonga vichwa vya habari katika matukio mengi sana ya kisanaa na sanaa kwa ujumla wake. Kwa hiyo kuna hilo pia la kwa Dennis, watu wanafuatilia kuona wanavyofanya na ubora wao wasanii wa Tanzania katika nchi nje ya mipaka yetu, sio tu Kenya, wanafanya vizuri katika Burundi, na inahusu music industry export, yani wanasafirisha tasnia hii ya sanaa ya muziki imekuwa sehemu pia ya usafirishaji kama bidhaa ya muziki nje ya mipaka yetu, kwa maana inaingiza fedha za kigeni. Kwa hiyo inazidi kukua, inazidi kuwafanya wengine kuchipukia. Kwa hiyo ni habari kubwa hata hapa nyumbani.
Bila shaka. Na tukiokea kimataifa kwa haraka haraka, muda wetu unazidi kukimbia. Kipindi ni meza waandishi wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, nikiwa naye mwandishi Majid Mjengo kutoka Tanzania na Dennis Omondi kutoka kule nchini Kenya. Habari za kimataifa. Kiongozi wa waasi wa Syria Abu Muhammad al-Golani wiki hii kwa mara ya kwanza kutana na waziri mkuu ambaye sasa ndiye anaondoka mamlakani kufuatia kusonga mbele kwa waasi hawa haraka na kumundua Bashar al-Assad. Pengine taarifa hizi huko Afrika ya Mashariki mmekuwa mkizifuatilia. Nikija kwa Majid Mjengwa, nini ambacho unakiona hapa kimeripotiwa sana na kinafuatiliwa?
Hilo kubwa la mapinduzi hayo au kuondolewa kwa Bashar al-Assad kwa muda mfupi sana, Jumapili ile ilianza Jumamosi, Jumapili akawa tayari ameshakimbia nchi, ni habari iliyovuta watu kutaka kujua, wengine wakifananisha na wakati ule wa Saddam Hussein. Na kilichotokea ni kwa maana kwamba wengi wanafuatilia siasa kimataifa, pia hata hapa Tanzania wanafahamu kulikuwa na Hafiz al-Assad, ni kwamba hii familia imekaa miaka 50 madarakani na yote yanaweza yakatokea, anguko la namna hiyo la utawala ambao ulionekana kwamba haukusiki, hauwezi kuondoka katika himaya yake. Lakini Syria inafuatiliwa kwa vile pia inahusiana na kinachotokea Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kumekuwa na hali ya ufuatiliaji wa inayotokea katika Mashariki ya Kati, inatokea Gaza, inatokea Lebanon, na sasa Syria, na watu wakijaribu kutafsiri inakuwaje taifa ambalo lilikuwa pia limejimarisha kijeshi linaweza lika kiongozi wake akakimbia nchi na akaacha askari ambao walikuwa hawana uwezo wa kukabiliana na vikosi vile vya wanamgambo vilivyokuwa vikifanya kama matembezi kuingia katika Damascus.
Bila shaka. Na tukigeukia upande wa huko nchini Kenya, Dennis Omondi, taarifa hizi pia najua zimekuwa zikifuatiliwa na kuripotiwa, yale ambayo yalijiri hapo kuhusiana na haya makabidhiano ya madaraka na hali ilivyo kwa Syria kwa ujumla, ripoti zenu zilikuwaje?
Naam, humu nchini Kenya, jinsi ambavyo nimeona vyombo vya habari vikifanya ni kwamba halijapewa uzito mkubwa sana, lakini halijazuia wa Kenya kuzungumza na kujadiliana kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kule nchini Syria. Kumbuka kwamba serikali ya Kenya haijaweza kulizungumzia swala hili waziwazi, lakini wa Kenya nao wameendelea kuzungumzia kuondolewa kwa Bashar al-Assad baada ya miaka 24 ya kuongoza, na pia ukiongeza zile za mtangulizi wake ambaye pia alikuwa ni mzazi wake. Kwa hivyo Wakenya wamekuwa tu wakilinganisha yale ambayo yamefanyika kule Syria na yale ambayo wanahisi kwamba huenda yakatokea katika mataifa mengine ya Afrika ambayo yameongozwa na familia moja ama mtu mmoja kwa muda mrefu sana. Lakini kikubwa ni kwamba Wakenya wametoka tu katika kufuatilia siasa za Marekani, na hivyo basi matamshi yake Donald Trump kuhusiana na yale ambayo yaliweza kutokea kule Syria akisema Marekani isijihusishe, pia nimeona limekuwa ni swala la kuzungumziwa sana, na pia Kenya haijakuwa na haraka sana kama serikali ya kuweza kuzungumzia yale ambayo yameweza kutokea Syria. Kwa hivyo ni jambo ambalo bado Wakenya wanalifuatilia, lakini vyombo vya habari kando na kutangaza kuondolewa kwa al-Assad uongozini ama kulazimika kuondoka taifa lake, lilitangaziwa ama lilitangazwa siku hiyo kisa kilipotokea, lakini baada ya hapo sijaiona sana katika vyombo vya habari, ila Wakenya wanazidi kulijadili na kulizungumzia katika social media ama akaunti zao za Facebook, nazungumzia Twitter na sehemu zingine ambako wanafanya mazungumzo yao.
Bila shaka hilo ni swala ambalo linajadiliwa na tutaendelea kulifuatilia na kuendelea kuzungumza. Vile vile kumekuwa na makubaliano kati ya Ethiopia na Somalia, na makubaliano haya yamepongezwa na rais wa Uturuki Tayyip Recep Erdogan kutokana na mzozo wa muda mrefu uliokuwa katika eneo hilo, hasa upande ule wa Somaliland kukodisha ukanda wa pwani kwa ajili ya bandari. Sasa pengine upande wa Somaliland ambao umejitangazia uhuru wake, tunafahamu kwamba imekuwa muda mrefu ikifanya mambo yake, lakini Ethiopia ikasema kwamba itatambua rasmi ikiwa tu watakubaliana katika hayo mpango wa huo wa bandari. Lakini hii leo Somalia imesema kwamba makubaliano hayo yameleta walau swala ambalo wanaliona kama ni ukiukwaji wa uhuru wake, na hivyo hiyo pia imezusha tahadhari ya kimataifa pengine kuzuka kwa mzozo. Lakini pengine nyinyi binafsi ambao mnafuatilia taarifa hizi, swala hili kwa ujumla wake huko kwenye vyombo vya habari mmeliripoti vipi? Nikianza nawe Mjengwa.
Yeah, mimi kwanza kwa kumgusia Erdogan na Uturuki, tunaona kabisa yanayotokea katika Ethiopia na Somalia bado sasa hivi yanahusiana na biashara, vita vya kibiashara duniani. Uturuki imekuwa ikiingia kwa nguvu pia katika soko la Afrika, si jambo la kushangaza, na katika kuripotiwa kwake imeripotiwa hivyo, lakini naiona tafsiri ya Uturuki, Erdogan na taki ya Uturuki kuingia au kwa sehemu ya kinachotokea katika Somalia na Ethiopia.
Bila shaka hayo ni mambo yataendelea kufuatiliwa na kuona yanakwenda namna gani. Na kwa kumalizia haraka haraka, Dennis, kwa upande wako unaweza kutuambia nini katika swala hili ambako ripoti huko zinaonyesha nini kuhusu Somalia na swala zima la mzozo wake, na hivi sasa Doha ni kuja kujaribu kuondoa mzozo huo kati ya Ethiopia na Somalia, na sasa kuonekana kwamba kuna makubaliano yanaonekana kupatikana huko.
Naam, nafikiri kwamba kila wakati amani, watu wanatamani kwamba amani iwepo, na nafikiri kwamba swala la Somalia na Somaliland ni swala ambalo limekuwa kwa muda, lakini mataifa mengi ama mataifa jirani kama vile Kenya wanapata wakati mgumu sana kuegemea upande mmoja. Kwa hivyo juzi swala ambalo nimeona kama tunalipa kipaumbele sana kama vyombo vya habari humu nchini, labda niseme ni uchaguzi ambao umeweza kufanyika juzi katika taifa la Somaliland, lakini kukuja kwa Erdogan wa Uturuki ni jambo ambalo pia sisi tunazidi kuona kama iwapo ujio wake utaweza kuleta amani wa kudumu hatimaye.
Basi niwashukuru sana kwa kuweza kushiriki kwenye meza ya waandishi wa habari kutoka nchini Kenya, KTN Dennis Omondi, na kutoka nchini Tanzania mwandishi mkongwe Majidi Mjengwa.
Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na watakieni wote usiku mwema kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwaheri kwa sasa.